engingakuchonta ngamilile ukuthi abalaleli bakwazi ukuthi iZimbabwe njengelizwe kulotswazi abalutshaywa uNkulunkulu okufanele baliphendule, baphenduke babe ngabantu abaqotho, abantu abathi bangezwa ubuhlungu bazi ukuthi ubuhlungu buvela ngaphi, abantu abathi bangakhangelisisa impilo zabo bazi ukuthi ziphithwa kuyini, njalo abantu abathi bangakhangelisisa imbono eyenzakalayo kuhulumende bazi ukuthi ukungasebenzi kwabantu ababo kuvela kuhulumende, bazi njalo ukuthi ukusweleka kwemali kuvela kuhulumende, bazi njalo ukuthi kube nendlala elizweni singasakhulumiki ukuthi izulu kalinanga, bazi ukuthi kuvela kuhulumende ngoba zinhlelo ezikhethelwa abantu ukuthi babe nguhulumende. Kodwa-ke thina silomnyama ngoba abethu kayisibo zinkokheli kodwa ngobhinya. Uyabona umuntu okuthiwa ngubhinya ngumuntu owenza into komunye umuntu ngaphandle kwemvumo yakhe, umuntu owenza into komunye umuntu emuzwisa ubuhlungu. So thina sibuswa ngobhinya ngoba basizwisa ubuhlungu, sibuswa ngobhinya ngoba basenzisa lokho esingakufuniyo. Okusikelayo ukuthi abantu beZimbabwe babekwazi ukuthi-ke sesifikile isikhathi sokuthi bavumuke amakhwapha, bazi ukuthi nxa befuna ukuthi ilizwe leli lilunge kufanele babekwazi ukuthi okuphambi kwabo okuyikho abakuthi nguhulumende kakusafanelanga ukuthi kube kukhokhela ilizwe. Ngoba kakula sizathu sokuthi nxa libandla elibusayo liyetshaya izilogali ezifisela kumbe ezilokuthi omunye eliphikisana naye kufanele afe. Yibubhinga, yibuklinu, yibubulali, idlozelibi, idlozigidelandlini elibulalayo.
Kungaba kusitshoni lokhu baba Bhebhe nxa abantu beyaphuma besithi phambili ngokufa kukaZibani khonapho ilizwe likhangelane lokhetho ngomnyaka ozayo?
Kuyabe kutshengisa ukuthi ngabantu abaphila ngegazi, ngabantu abaphila ngokwethusela, ngabantu abaphila ngokuthi kufanele kufe omunye ukwenzela ukuthi ngithole engikufunayo. Lokho abakukhulumayo yizifiso zabo ngoba abantu bagcinwa nguNkulunkulu ngazo zonke izikhathi. Njalo abantu bayagcinana bona bodwa. Okuqala ukuthi izani ilaso isifiso sokuthi ngabe uChamisa uyafa, kodwa okwakathesi kakula ongadobha umbhobho ayemdubula. Bangadinga izindlela eziningi zokuthi ngabe bayambulala, kodwa lo ophezulu uzamvikela. Abantu beZimbabwe ngoba bamthembile bazamvikela. Imithandazo yabantu izaba khona ukuthi imvikele. Nxa isikhathi sakhe singakabhalwa,
kulo msekeli weZANU PF ke waphuma kunyanga ezedluleyo esithi uChamisa kumele abulawe, amapholisa athembisa ukuthi azacubungula ngemva kokukhonona kwabantu abaningi, kodwa sikhuluma nje akukuyenzeki lutho kuye lowo baba. Kusehlakalo lesi ubona mhlawumbe amapholisa ethatha inyathelo yini?
Amapholisa asathathelwa amandla awo, amapholisa asathathelwa ibilo lawo, amapholisa asathathelwa indlela asebenza ngayo. Ngoba ipholisa indlela esebenza ngayo yikuthi angatshelwa ngumpolitician ukuthi kwenzeni, kumbe angatshelwa isiphathamandla sikahulumende ukuthi kwenzeni.